I denne episode af AI Danmark skal det handle om deepfakes, syntetiske stemmer og andre AI-manipulerede fænomener. Som podcastvært er jeg naturligt nok især interesseret i og skræmt af, hvordan AI i dag kan hjælpe med at lave vellydende syntetiske eller kunstige stemmer, og ikke mindst, hvordan AI kan bruges til at lave såkaldte stemmekloner, altså en slags stemmemodel, der lyder fuldstændig som en rigtig person, som man så bare kan fylde tekst i og få til at sige stort set hvad som helst. Ja, til at sige hvad som helst, som for eksempel det, jeg lige sagde her. Det var nemlig ikke mig, men selvfølgelig en AI-genereret stemmeklon, som jeg har døbt AI Anders. Stemmekloning fungerer måske ikke helt perfekt, især ikke på mindre sprog som dansk endnu, men på engelsk er det faktisk ganske flydende og naturligt, især hvis man fodrer maskinen med gode optagelser som træningsdata. Selv dansk bliver dog hele tiden bedre, og som professionel stemmebruger kan det jo godt gøre mig en anelse nervøs. Omvendt, så kan det jo også være ganske smart, hvis man ikke lige har en god mikrofon ved hånden, eller hvis man er forkølet og har mistet stemmen, så kan man bare skrive sit manus, smide det ind i sin kloningsstemmemaskine og læne sig tilbage. For eksempel også, hvis man har behov for at lyde, som om man er indfødt brite.
Finding your voice, to speak up for yourself and others, is vital. We all deserve that skill and ability. Similarly, when your voice changes or is not readily available to you, for instance because of laryngitis, it's commonplace not to feel yourself. This happens because voice is a neurological, physiological, psychological and emotional phenomenon that is vital to your identity.
Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode der skal det altså handle om deepfakes og syntetiske stemmer, og ikke mindst om de juridiske aspekter af fænomenet, fra personlighedsret til de strafferetlige forhold. Til at fortælle mere om det har jeg haft besøg i studiet af Jakob Plesner Mathiasen fra Gorrissen Federspiel, og jeg er ret sikker på, at det faktisk var ham, selvom det jo er svært at vide sig sikker i disse dage. Velkommen endnu en gang til AI Danmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
Før vi kaster os over AI-falsknerierne, så skal vi dog lige have en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Vi begynder herhjemme, hvor regeringens ekspertgruppe om tech-giganter forleden præsenterede en række anbefalinger om de store teknologifirmaers udvikling og brug af kunstig intelligens. Arbejdsgruppen blev nedsat i 2022 og præsenterede også sidste sommer deres første rapport med 13 konkrete anbefalinger til, hvordan man bedre kan håndtere nogle af de problemstillinger, der er forbundet med tech-giganternes platforme. I den nyeste afrapportering fokuserer gruppen altså på AI, og selvom der både i gruppen og i regeringen bliver udtrykt ønske om at kunne udnytte mulighederne i AI, så skal de mange udfordringer og problemer altså også reguleres og bekæmpes. Man håber på at kunne skabe en balance. Ekspertgruppens formand, professor Mikkel Flyverbom fra CBS, tidligere gæst også her i podcasten, skriver i sin indledning til den nyeste rapport. Kunstig intelligens kan potentielt bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer som klima og miljø og øge produktiviteten i arbejdsstyrken, ligesom den giver nye muligheder i sundhedsvæsenet. Men kunstig intelligens kan også bruges til at skabe og sprede falsk og vildledende indhold og til at manipulere og fastholde brugerne, særligt børn og unge. Det kan ændre både troværdigheden af og tilliden til information i vores samfund. Det vil nok føre lidt for vidt at grave ned i de fire forløbige anbefalinger fra gruppen, men her kommer de i hvert fald i overskrifter. 1. Der skal sættes ind mod skadeligt og vildledende indhold genereret af kunstig intelligens, og tech-giganterne skal deklarere indhold genereret af kunstig intelligens på deres platforme. 2. Børn og unge skal beskyttes fra manipulerende chatbots og andre former for AI. 3. Tech-giganterne skal dokumentere, at de ikke bryder ophavsretten i deres store sprogmodeller, og der skal laves EU-regler om licensaftaler i forhold til brug af ophavsretligt materiale, og der skal oprettes et europæisk tilsyn. Og 4. Endelig skal der skabes bedre rammer for udvikling af alternative AI-løsninger for at begrænse tech-giganternes markedsdominans, og der skal laves retningslinjer for brug og indkøb af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Regulering og rammesætning for brugen af AI er afgjort et emne, vi bliver ved med at vende tilbage til her i AI Danmark, Og om få minutter, så dykker vi altså også ned i fænomenet deepfakes, så bliv endelig hængende. Vi linker selvfølgelig også i vores show notes til den fulde rapport fra ekspertgruppen med definitioner, afgrænsninger og anbefalinger. Apropos regulering, så forsøger man jo også på europæisk niveau at takle den svære balance mellem plads til innovation og sikring af rettigheder og god forretningsskik. Som med så mange andre områder inden for teknologi, så dominerer især amerikanske og til dels kinesiske firmaer også, når det handler om kunstig intelligens. Men det franske firma Mistral bliver ofte betragtet som et solidt europæisk alternativ. Firmaets nyeste sprogmodel, Mistral Large, skulle efter sigende være bedre end både Googles og Metas AI-modeller og på niveau med eller lige under OpenAI's GPT-4. Sammen med den nye sprogmodel præsenterede Mistral også beta-versionen af deres ChatGPT-alternativ, der selvfølgelig, det er jo som nævnt et fransk firma, hedder Le Chat. I Frankrig har de også McDonald's, og en Big Mac hedder Le Big Mac, og sådan er det hele vejen igennem. Anyway, som udgangspunkt er det jo godt at vide, at vi ikke er fuldstændig tabt bag vognen her i Europa, når det gælder udvikling af kunstig intelligens. Men det hører med til historien, at størstedelen af investeringskapitalen i Mistral altså kommer fra amerikanske fonde, og firmaets tre stiftere har en fortid hos henholdsvis Google og Meta. Og forleden, ja, der blev den amerikanske forbindelse endnu stærkere, da det kom frem, at Mistral har lavet en aftale med Microsoft, som investerer 15 milliarder euro i et såkaldt partnerskab, hvor Mistral får adgang til at træne deres modeller på Microsoft supercomputere, mens Microsoft så kan tilbyde deres Azure Cloud-kunder adgang til Mistrals nyeste sprogmodeller. Det har dog fået antimonopollamperne til at blinke rødt i EU, og man har allerede annonceret, at man i hvert fald overvejer en officiel undersøgelse af aftalen for at afgøre, om Microsoft vil få for meget indflydelse i Mistral med den nye investering. Aftalen er i øvrigt så endnu et eksempel på, at de store tech-giganter alle spiller på flere heste, når det gælder de nye AI-tjenester. Microsoft har, som mange nok ved, allerede investeret heftigt i OpenAI, og Google investerer for eksempel både i egne produkter og i AI-firmaet Anthropic, for bare at nævne et par eksempler. Vi fortsætter nyhedsstafetten og hopper via Microsoft over til OpenAI, der netop er blevet sagsøgt af Elon Musk. Musk siger, at OpenAI har forbrudt sig mod firmaets oprindelige mål om at udvikle generel kunstig intelligens, Artificial General Intelligence, AGI. Det er særligt partnerskabet med Microsoft, der ifølge Musk er problematisk. Kort fortalt så handler det om, at OpenAI som sagt oprindeligt har som erklæret mission at udvikle AGI, altså AI, der kan løse mange forskellige slags opgaver på niveau med mennesker af kød og blod. Senere tog OpenAI så imod store investeringer fra Microsoft i en aftale, som eksplicit siger, at hvis OpenAI faktisk udvikler generel kunstig intelligens, så er det ikke omfattet af aftalen med Microsoft. Microsoft har altså kun købt sig ret til at bruge de AI-modeller, som ikke kan siges at svare til et menneskeligt niveau. Men Elon Musk hævder i sit søgsmål, at OpenAI allerede med den aktuelle GPT-4-model faktisk har lavet et produkt, der kan siges at være AGI, og at OpenAI's bestyrelse derfor ifølge den oprindelige mission er forpligtet til at gøre deres teknologi mere åbent tilgængelig, eller i det mindste videreudvikle den i håbet om at gøre den til en positiv faktor og undgå de værste dystopiske konsekvenser. Samtidig siger Musk, at Microsoft jo har en klar interesse i at fastholde, at GPT-4 ikke kan betragtes som generelt kunstig intelligens, fordi de jo i så tilfælde vil miste retten til at bruge værktøjet. Og fordi Microsoft har investeret så kraftigt i OpenAI, så har de en urimelig stor indflydelse på firmaets beslutning og vurdering af GPT-4's niveau. Som Kevin Roos, journalist på New York Times, påpeger, så er det afgjort på sin plads at diskutere generelt kunstig intelligens og løbende vurdere, om firmaer som OpenAI eller Google eller Mistral er på vej til at udvikle noget, der ligner. Men når det er sagt, så smager Elon Musks søgsmål nok også temmelig meget af sure rønnebær og et ønske om at hævne sig på OpenAI og Sam Altman. Samtidig kunne det jo også måske give lidt mere plads til Musks eget AI-firma, hvis OpenAI og Microsoft skulle bruge en masse energi på en retssag.
AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
Welcome to AI Denmark.
En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig deepfakes. Deepfakes er en teknologi, der bruger kunstig intelligens til at skabe overbevisende billeder, lyd og video, hvor en persons ansigt eller stemme bliver erstattet med en andens. Afhængig af omstændighederne kan det faktisk give indhold, der er fuldstændig kunstigt fabrikeret, men altså ser helt ægte ud. Det lyder fuldstændig som præsident Joe Biden, der ringer til vælgerne og siger, at de ikke behøver at stemme, eller det ser fuldstændig ud som Taylor Swift, der medvirker i en pornofilm. Det er det bare ikke. Deepfake-teknologien anvender, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, to hovedkomponenter i machine learning. En generator og en diskriminator, hvis man skal sige det på dansk. Generatoren skaber forfalskede billeder eller videoer, mens diskriminatoren evaluerer dem for at afgøre, om de er ægte eller falske. Så gentager man en proces, hvor generatoren lærer at producere mere og mere overbevisende forfalskninger, mens diskriminatoren bliver bedre og bedre til at skelne mellem ægte og falsk indhold. Og den proces fortsætter man med, indtil diskriminatoren ikke længere kan skelne forfalskningerne fra det ægte indhold. Deepfakes kan misbruges på mange måder, men det er måske også på sin plads at nævne, at fænomenet også kaldes syntetiske medier og sagtens kan anvendes i mere positive sammenhænge. Det kan være kunstigt skabte karakterer i film eller video, yngre eller ældre udgaver af skuespillere, syntetiske stemmekloner til dovne podcastværter, som ikke gider gå i studiet, eller personer, der har mistet deres stemme, og meget mere. Teknologien kan også for eksempel bruges til at tage en video, hvor en person oprindeligt talte engelsk, og få det til at se ud, som om de taler spansk eller kinesisk, eller hvilket sprog man nu har brug for. Pointen er, at så længe det sker med folks vidende og godkendelse, så kan deepfakes eller syntetiske medier sagtens have deres rimelige plads i værktøjskassen. Ikke desto mindre, så er vi desværre nok også i den situation, at teknologien i højere grad vil blive misbrugt til at sprede misinformation, til at lave phishing-angreb eller til bare at slippe for at betale dyr løn til skuespillere. Allerede tilbage i 2022 dukkede der deepfakes op på sociale medier, hvor for eksempel Ukraines præsident Vladimir Zelensky opfordrede sine tropper til at overgive sig, og selvom det måske ikke var voldsomt overbevisende, så gav det alligevel en masse ballade, og teknologien er jo bare blevet bedre siden. Mange frygter, at vi i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg og valget til EU-parlamentet i år vil blive oversvømmet af AI-skabt propaganda og fake news. I en anden branche er producenterne af Amazon-serien Roadhouse, der selvfølgelig er et reboot af Patrick Swayze-filmen fra 89, blevet anklaget for at have lavet stemmekloner af skuespillerne, så de kunne arbejde videre på produktionen under Hollywood-strejken sidste år. Og for nylig kom det også frem, at et unavngivet Hongkong-firma var blevet franaret hele 25 millioner dollars, da en økonomimedarbejder blev snydt af tre deepfakede kolleger på et Teams-kald. Og det er bare enkelte eksempler på et fænomen, der ganske vist ikke har nået de pandemiske højder, som det blev spået for 3-4 år siden, men som nu ser ud til at sprede sig kraftigt. OpenAI har også for nylig præsenteret værktøjet Sora, der kan lave ret overbevisende videoer på op til 90 sekunder ud fra bare et tekstprompt. Det er dog heldigvis, har man lyst til at sige, i lukket beta indtil videre. Det er ikke umiddelbart åbenlyst, hvad man kan gøre for at begrænse de negative konsekvenser af deepfakes, udover at retsforfølge de tilfælde, hvor teknologien bliver misbrugt og overtræder gældende lov. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Det er dog også lige værd at gentage, at deepfakes bliver eksplicit nævnt i den føromtalte rapport med ekspertgruppens anbefalinger om tech-giganternes brug af AI. Og digitaliseringsminister Marie Bjerre siger i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet, at man skal få sat de rette rammer for tech-giganternes brug af kunstig intelligens, eksempelvis ved at skærpe tech-giganternes ansvar over for misinformation fra deepfakes på sociale medier. Og det kræver, at tech-giganterne tager ansvar for vildledning og misinformation på deres platforme, siger altså Marie Bjerre. I denne episode, der dykker vi dog ned i de juridiske aspekter af deepfakes og syntetiske medier, og det gør vi i selskab med advokat Jakob Plesner Mathiasen fra Gorrissen Federspiel, som især beskæftiger sig med det, man kalder entertainmentret.
Mit navn er Jakob Plesner, og jeg er advokat hos Gorrissen Federspiel, hvor jeg sidder og leder vores medie- og entertainmentretsafdeling. Og der har jeg blandt andet et stort fokus på ophavsrettigheder og kunstig intelligens. Og ved siden af, så har jeg så en stor passion for også at drive en podcast, der hedder Entertainmentretten, hvor jeg sammen med min faste kollega Morten Rosenmeier kaster os ud i alle kringelkrogene af kunstig intelligens og rettigheder.
Og det har du sagt ja til at komme og gøre også her i AI Danmark-podcasten. Dele lidt ud af din viden om det her sager, fascinerende, og også nogle gange lidt skræmmende krydsfelt mellem kunstig intelligens og jura. Har du, fordi det ved jeg mange advokater og jurister, har du sådan en eller anden disclaimer, du lige skal sige, at intet af det her kan betragtes som vejledning eller noget som helst?
Jeg tror, intet af det kan betragtes som vejledning. Vi er ikke så nervøse for det her i Danmark, som man er i USA. Der tror jeg, man skal have nogle lidt flere disclaimer klar generelt set. Så tag det som, hvad kan man sige, en god overflyvning på, hvad der er op og ned i den her verden, som skifter nærmest dag for dag.
Ja, det er jo også lidt det, man skal have med, ikke? Altså, at det, vi siger i dag, som kan være 100% rigtigt, kan sagtens være forkert om 3 måneder.
Jeg har hørt, når du har lavet nyhedsopdagen, så nærmest måtte du undskylde i starten, fordi at der bare på en uges tid er sket så meget.
Det, ja,
det er helt vildt.
Ja. Som en blød start til feltet her, hvordan bruger du selv AI i hverdagen og måske også på dit arbejde? Den seneste episode af AI Denmark handlede jo om jura og AI. Vi var på besøg ude i DLA Piper. Hvordan bruger du AI?
Jamen, jeg bruger det hele tiden, skulle til at sige. Jeg bruger en række forskellige tjenester, fordi nogle tjenester er nødvendige, hvis man har fortrolige data, som vi har i vores arbejde. Andre, hvis jeg laver til vores podcast, der kan jeg bruge ChatGPT. Så jeg bruger det til tekster, hvor jeg bruger det som en assistent. Det tror jeg er en vigtig lektie til alle, som arbejder med kunstig intelligens, at man kan meget sjældent bruge de her tjenester til bare at sætte dem løs. Man skal være meget, meget målrettet med, hvordan man bruger dem. Så bygger jeg min egen GPT til at hjælpe mig. Jeg har en masse assistenter, digitale assistenter til forskellige områder, som hjælper mig med entertainment-retssager eller research. Så bruger jeg deepfakes, som vi skal snakke om her. Jeg har min egen avatar digitalt, som jeg bruger. For eksempel skulle jeg holde oplæg i Norge på en konference sammen med en samarbejdspartner, og jeg havde ikke mulighed for at tage afsted. Og så var jeg virtuelt til stede og blev interviewet og var med til at holde oplæg, hvor vi så kunne pingponge. Så på den måde kunne man så bruge den del. Så bruger jeg meget også stemmekloning. Og jeg tror, at lektien må være, eller mit bedste råd, hvis man overhovedet vil beskæftige sig med det her, også fra en juridisk vinkel, så man simpelthen nødt til at lege med det, teste det. Den eneste måde, man kan forstå det. Jeg ved, mange er skeptiske omkring det, men bruger man det rigtigt, er det et fantastisk redskab.
Vi skal som sagt tale mere om deepfakes og syntetiske stemmer osv. I dag, men nu nævnte du lige selv, Jacob, din virtuelle avatar med syntetisk stemme og hele balladen. Og jeg synes lige, vi skal høre et lille klip af, du har sendt mig en fin video, hvor du demonstrerer, hvad den her kan. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra det, så kan du lige fortælle, hvordan du har lavet det, hvad det egentlig er, der foregår. Lad os prøve at høre det.
Hej Anders. Tak for, at jeg må være med i din podcast. Kunstig intelligens og deepfakes er et af de mest aktuelle emner på dagsordenen på nuværende tidspunkt. Jeg har fået min egen avatar til at tale for mig. Du vil sikkert bemærke, at jeg har fået en lidt jysk dialekt. Det skyldes, at modellen, jeg bruger, er bedre på engelsk end dansk. As you can hear, my voice sounds more fluent and authentic in English. Es funktioniert nicht nur auf Englisch gut mit dem System. Hier spreche ich zum Beispiel fließend Deutsch. Das Einzige, was erforderlich ist, ist, dass ich eine einfache Aufforderung eingebe. Und dann werden sowohl Video als auch Stimme in wenigen Sekunden erstellt.
Og det, man selvfølgelig ikke kan se her, fordi det er en podcast med lyd, men det er, at du står i hvid skjorte og fin slips, og vi skal jo nok også lægge et link ud på LinkedIn, så man kan se videoen her. Hvordan har du lavet den her?
Jeg har brugt den tjeneste, der hedder Heijen. Den er rigtig god i modsætning til Eleven Lab, som nok er den, der laver den bedste lyd. Så er den rigtig god til at lave videoer. Så jeg har gjort det at lave en optagelse af mig selv en gang. Og det har jeg gjort her, for den er lavet for lang tid siden. Og så kan den lære, det er jo det, som deepfakes og deep learning kan, så kan den lære de mønstre, jeg snakker på, og min måde at agere på, når jeg taler. Og så lærer os det, og så har jeg på den video her lavet på cirka 4 minutter, hvor jeg bare skriver en tekst på dansk, så laver jeg en tekst på engelsk, den får jeg ChatGPT til at oversætte, og så en på tysk, og så får jeg lavet videoen. Så man kan høre, at stemmen på dansk ikke så god. Jeg har en lidt jysk, tung accent. Og det er fordi, jeg har læst tekst ind til den på engelsk, og det engelsk er jo hovedsprog, ligesom tysk og fransk, så den er rigtig god på de sprog, den er ikke så god på dansk. Det kunne jeg have gjort bedre, men nu men i mange af de præsentationer, jeg har, er på engelsk, og så er det vigtigt, at den fungerer der, hvor den så kan forklare illustrativt enkelte pointer, som man tager op på sin PowerPoint, for eksempel. Så det er sådan en god avatar-assistent, jeg har, som jeg så også kan sende til Norge.
Ja. Og videoen er, altså, du har lavet én video, ja, og afhængig af, om du så taler dansk eller engelsk eller tysk, eller hvad du siger i øvrigt, afhængig af, hvilken tekst du smider ind i den, så forsøger den at tilpasse mundbevægelserne sådan nogenlunde.
Ja, og den video, jeg brugte til basis for at lave den, den tog, jeg tror maks den må tage faktisk 3-4 minutter at lave. Så det er det eneste, der skal til. Man kan selvfølgelig som altid have en gratis version. Det er så vores betalingsversionen, og som du sikkert også ved, så man skal altid passe på med de her gratis versioner, fordi så er der en selv jo, der mange gange er produktet, ikke?
Lad os hoppe tilbage og starte lidt mere fra grunden, Jacob. Hvad er deepfakes? Der er også nogen, der kalder det syntetiske medier, men deepfakes er nok det mest kendte udtryk. Hvad er det, hvis du skulle prøve at beskrive det som fænomen?
Det er efterligninger af ægte mennesker på billeder, eller på video, eller i lyd. Så alt det, vi ser her, det er, hvad kan man sige, eller har hørt her i podcasten med mig tale, med min avatar. Det er fake, det er så falsk, men det er en maskine, som via deep learning har lært nogle mønstre om den måde, jeg agerer på. Og så kan man altså her lovligt lave en efterligning af mig, men man kan også ulovligt lave en efterligning af Taylor Swift eller kendte mennesker, og få dem til at sige eller gøre ting, som de aldrig har gjort. Mm. Så det er simpelthen efterligninger digitalt af levende mennesker.
Og hvor bliver det brugt henne? Kan du komme med nogle eksempler?
Der er mange eksempler. Vi har set det i musikbranchen, typisk ulovligt, haft sager med Freddie Mercury, som lige pludselig synger et fantastisk Celine Dion-nummer fra Titanic. Det lyder forfærdeligt, men faktisk, altså jeg siger, lyder forfærdeligt, når jeg siger det, men det er faktisk et godt nummer. Jeg har faktisk godt kunne komme til at lide det. Vi har set det på en lovlig måde i film. Indiana Jones, Harrison Ford er lige pludselig blevet ung i den seneste Indiana Jones-film. Vi har set prinsesse Leia blive, som er afdød, komme til live i Star Wars igen. Vi har desværre også set eksempler med Taylor Swift, som så for nylig blev misbrugt i pornografisk sammenhæng. Så der er en masse eksempler både på musik- og filmverden, både gode eksempler og forfærdelige eksempler på den her teknologi. Man kan sige, i hænderne på de rigtige på et Hollywood-studio, så kan det være fantastisk. I hænderne på en underlødig person, som bare vil sprede information eller prøve at få ting ud af dig, så er det forfærdeligt. Og vi har senest har jeg set to forfærdelige eksempler på det. Det ene var en ung influencer fra Ukraine, som blev misbrugt til at fortælle om russisk propaganda til Kina. Det andet eksempel, som er det mest avancerede, jeg har set, det var en sag fra Hongkong, hvor jeg tror, at vedkommende blev svindlet for 25 millioner. Så et eksempel igen på, hvor farligt det kan være. Og det er det værste eksempel, jeg har hørt om indtil videre for økonomisk. Taylor Swift er nok det værste ud fra et personlighedsmæssigt og etisk synspunkt.
Ja. Det giver selvfølgelig også nogle udfordringer i forhold til jura og regulering, og i det hele taget bare forsøg på at holde det her sådan nogenlunde under kontrol. Og Jacob, jeg håber, du kunne hjælpe os med at forstå, hvad der egentlig er op og ned, når det handler om jura og regulering og deepfakes og syntetiske medier. Hvad er det for nogle juridiske begreber, som vi ligesom skal have på plads, for at vi kan kaste os ud i det her ophavsret, personlighedsret osv.?
Ja, altså det interessante er, at alt hvad vi lige pludselig er ophavsrettigheder, personlighedsret, som før var noget sådan lidt fornørder som mig, jeg kan godt lide det, meget, meget spændende, det er lige pludselig blevet kernen af AI og den her regulering. For alt hvad vi omgiver os med til daglig, det er beskyttet ophavsret. Det tøj vi har på er beskyttet designmæssigt. De data vi har, billeder, videoer, tekst, musik, alt stort set der er omkring os, har jo et udseende eller et indhold, og det er beskyttet ophavsret. Så det er simpelthen tekster, videoer, billeder, alt hvad man kan forestille sig.
Men bare lige for at pinde det helt ud, altså ophavsret i det her tilfælde, den der har skabt det, ja, har ret til, at andre ikke bare bruger det og siger, det er deres eget, for eksempel.
Ja, altså hvis du har skabt et musiknummer, skrevet det eller sunget det, så har du rettigheden til det. Hvis du har designet det bord, vi sidder ved her, eller du har designet vandflasken, så har du rettighederne til det. Hvis du har skrevet en tekst, som vi jo alle sammen har gjort på et eller andet tidspunkt, så har man rettigheden til det. Man skal ikke registrere det, man skal ikke gøre noget ved det. I det øjeblik, man har fået pen til papir og har lavet det, så er det beskyttet i hele verden i 70 år fra ens død. Så det er en meget, meget stor beskyttelse. Og alle de her data, de er jo kommet ind i kunstig intelligens. Kunstig intelligens kan ingenting uden data. Det er ligesom brændstof for AI. Mm. Så det er baseret på vores tekster, videoer og billeder, som andre har rettighederne til. Så man kan sige, det er en del af det. Den anden del af det, det er det, vi kalder personlighedsret. Og det er retten til ens eget billede, ens navn og en historie. Det vil sige, at andre må ikke tage et billede af dig, og så bruge det i reklamer. Det er ligesom, så bliver du spændt for en vogn, og det må man ikke gøre. Problemet er, at hvor vi i ophavsretsloven har en meget, meget reguleret lov i EU og USA, så med personlighedsret har vi stort set det modsatte. Der er næsten ikke nogen lov omkring det, rundt omkring. Det er alt sammen baseret på retspraksis eller lignende. Så det er meget svært at danne sig sådan et helt præcist billede om det. Og det gør selvfølgelig udfordringerne lidt sværere, at billedet er så fragmenteret. Men man kan sige, i princippet må man ikke bruge noget, som andre har ophavsrettigheder til. Og i princippet må man ikke bruge andres billeder, navn eller lave deepfakes-videoer af dem, hvis man gør det kommercielt eller pornografisk. Vi kan komme ind til nuancerne, for der er en masse undtagelser, og det er jo derfor, at der er folk som mig i verden til ligesom at navigere i at sige, det her det er grønt, det her det er gult, det her det er rødt. Og nu er det meget af det faktisk gult, hvis man bruger det her lysstop-eksempel, fordi teknologien, som du siger, går så hurtigt. Vi har ikke set Sora endnu. Det ser ekstremt ud. Hvad kan vi ikke lave? Kan vi lave en on-demand-film til os selv med de skuespillere, vi vil have? Er det den nye fremtid om 3-4 år, og man simpelthen bare siger, jeg vil gerne bestille en film med Brad Pitt og Julia Roberts, og det skal handlingen skal være det. Vi ved det ikke, men det er jo det, som der også har været sager om i USA med filmstrækker og lignende.
Ja. Udover ophavsret og personlighedsret, er der nogle andre begreber, det er vigtigt at have med i de her overvejelser, når man skal tænke over, hvad må man og hvad må man ikke med deepfakes? Jeg tænker også noget som ytringsfrihed kunne komme i spil.
Ja, der er forskellige ting. Man skal, på den ulovlige side, skal man sige, der er der straffelovens regler. Alt, hvad der har at gøre med pornografi og lignende, så er vi over straffeloven sådan mere alvorlige regler. Der er også persondata og lignende, men det er ligesom en delelement mange gange inden for personlighedsretten. Det kan vi komme tilbage til. På den anden side, så er der også ting, man gerne må. Der er ytringsfriheden, som man for eksempel skal have lov til at kunne, som journalist eller også person, hvis det er en politisk sammenhæng, ligesom kunne komme ud med et budskab. Og også hvis noget er for sjov, en parodi. Der var en sag med Den Lille Havfru, som var meget berømt herhjemme her sidste år, hvor man havde lavet nogle satiretegninger, så kom helt til Højesteret, hvor det var lovligt. Så man må også godt bruge AI, hvis det er lidt for sjov, hvis man laver en Freddie Mercury-sang måske, et lille klip eller lignende. Det bliver ikke brugt kommercielt eller lignende. Det kunne måske være noget af det, eller man laver et billede. Jeg tager et billede af dig, laver en deepfakes og sender det ikke til noget, ikke noget kommercielt, men bare har det derhjemme. Mm. Der kan være nogle ting, og især inden for det politiske, der er der sådan store spilleregler og frie armbevægelser til, at man godt kan lave lidt sjov med folk. Men igen er der nuancer, hvis man nu prøver at underminere en valgkamp i USA ved at lave falske robot calls med Joe Bidens stemme, så er det ikke for sjov, og så er det faktisk ret alvorligt. Selvom tryllekunstneren, hvis der gjorde det, synes det er skægt, så kan være, at myndigheden har en anden opfattelse.
Ja. Så der er mange aspekter af det her, der er mange ting, man skal overveje, og det er også derfor, vi har sådan nogle som dig, Jacob, ikke, og dine kolleger, som er eksperter i de her fænomener, og kan være med til at vurdere, om de falder på den ene eller den anden side af en eller anden bred grænse, kan man sige. Ikke? Men mange af de her ting er noget, som vi har haft love og regulering af i lang tid, også før man begyndte at få moderne generative AI og moderne deepfakes osv. Er der nogen som helst reguleringer, der forholder sig til teknologien i det, eller er det anvendelsen af dem, der er eller kan være problematisk?
Ja, altså det er jo meget anvendelsen, man kigger på, for det er jo svært for lovgivningen at følge med teknikken, så man regulerer teknikken specifikt. Det forsøger man nogle gange at gøre, men mange gange er det jo at sige, hvad er det for en brug, der sker, og så må teknikken tilpasse sig. For eksempel siger man, man må ikke blive brugt i reklamemæssig sammenhæng, om det er via en tegning, som der var en sag om fra, jeg tror det var 1960'erne med den afdøde Buster Larsen fra Matador, som man ikke måtte, eller om det er via kunstig intelligens. Det er sådan set ligegyldigt, for ellers skulle man ændre loven så mange gange. Men så ser man også, og der er jo nuancer til det, at man for eksempel med pornografi er nødt til at præcisere, hvad der skal være. Det er sådan, når man laver en lov, så skriver man i loven meget kort, det her det er forbudt at lave forskellige ting. Men så laver man det, man kalder lovbemærkninger, hvor man skriver en lang roman og siger, det vi egentlig har tænkt med det her, det kunne være sådan og sådan. Og det er noget, hvor man så kan sige noget om teknikken. Og det har man gjort med pornografi, hvor man siger, du må ikke tage andres identitet. For eksempel Taylor Swift. Nu ved jeg ikke, om lytterne kender det eksempel, men der har man simpelthen brugt Taylor Swift ansigt og lavet pornografiske, formentlig billeder og film. Jeg har ikke selv set det. Men der må man ikke gøre det, og der skriver man direkte, man må ikke bruge deepfake-teknologien. Og der er det altså vigtigt at huske på, og det er jo i det her tilfælde strafbart så, både at lave det, men også at dele det. Og i USA er der en lovgivning foreslået, med Defiance Act hedder den, hvor man også vil gøre det ulovligt, som jeg forstår det, at besidde det her materiale. Og det har vi jo også på andre områder haft sager med, hvor folk, unge mennesker typisk, så deler materiale, fordi de tænker, at jeg sender det bare videre. Det skal man huske på, er ulovligt, det er strafbart, og det er altså en plet på straffeattesten i det her tilfælde. Så det, der er mange ting, når teknologien går så stærkt, hvor folk tænker, at det er jo bare en kendt, det er bare for sjov. Det er altså hamrende ulovligt.
Og pointen er, i de fleste tilfælde stadigvæk i hvert fald, så er det anvendelsen, der er problematisk eller måske ulovlig. Du fortalte før om den uheldige ansatte i et firma i Hongkong. Vi ved ikke præcis, hvad det er for et firma, som blev frasnydt de her $25 millioner. Altså hvis man havde lavet hans chef som en deepfake, som sagde, du skal overføre $25 millioner, og havde den liggende på sin computer derhjemme, så var det ikke i sig selv ulovligt. Men i det øjeblik, det bliver brugt til at få den ansatte til at overføre de $25 millioner, så er det ulovligt. Er det så enkelt, det skal forestilles?
Ja, det kan man sige lidt for enkelt. Der kan være noget forsøg på, at man har gjort noget ulovligt tidligere i processen. Men det, man kigger på, det er selvfølgelig, hvad er det, der sker? Og så er der noget materiale, man siger, det er ulovligt bare det, du laver det. Og det kan være visse former for pornografisk materiale, for eksempel, man siger, det må du slet ikke have. Der kan også være noget, hvor man laver, selvom man ikke bruger det, så bare det, hvad man laver det, og har det liggende hos sig selv, kan være ulovligt. Men i princippet, meget af det er, når du går ud og så aktivt anvender det, så er det det, som hvad kan man sige, mange gange bliver ulovligt på forskellige vis.
Ja, også til phishing og så videre. Hvilke sager har der været allerede inden for det her område, deepfakes og syntetiske medier og så videre, som kan tjene som vejledning måske fremover?
Jamen, vi har haft forskellige sager fra USA og fra England. Der er tre, som jeg synes er interessante. Den ene er en verserende sag. Det er Scarlett Johansson, hvis stemme blev misbrugt, og hun har en sag mod en AI-tjeneste. Scarlett Johansson er jo også kendt fra filmen Her, hvor hun spiller, jeg tror, AI, Samantha, og som Joaquin Phoenix bliver forelsket i. Så der er sikkert nogen, som har tænkt, at det kunne være interessant at bruge netop hendes stemme som, hvad kan man sige, en deepfake. Så der er en verserende sag om det, og der vil jeg sige, der er det nok ret klart, at det har man ikke måtte gøre, jævnfør vores snak. Men så har der også været to sager, som er blevet afgjort. Og den ene, det var en sag fra England med forældremyndighed, hvor den ene part gjorde gældende, at modparten, som man kæmpede med forældremyndigheden om, havde sagt og gjort ting, altså meget aggressivt, der gjorde, at vedkommende ikke skulle have forældremyndighed. Og der lavede man simpelthen analyser af de var lydoptagelser, som blev fremlagt omkring det. Og der lavede man analyser, som kom frem til, at de var faktisk deepfake skabte. Okay. Så det er en af de første sager, hvor man ligesom må sige, at der måtte bevise materiale smides ud. Så havde vi en med det andet, så det, her var det deepfake. Så har vi en anden sag fra angrebet på kongressen i USA, hvor man havde fremlagt billeder og video i retssagen, som sagde, at vedkommende, som nu var anklaget for at have angrebet kongressen, havde jo stået på de her billeder og været med til at angribe. Og der prøvede vedkommende så at lave det forsvarsargument, at det var deepfakes. Og det viste sig så, at det var det ikke. Så med det modsatte foretegn, så kom man så frem til, at her skulle vedkommende så dømmes. Så der er sager omkring det, og de stikker lidt i forskellige retninger, men de er meget, meget interessante at følge.
Og vi bliver hele tiden klogere af dem.
Fuldstændig, fuldstændig. Ja, ja.
En af de bekymringer, der bliver talt rigtig meget om, ud over sådan noget som porno af forskellige slags, med kendisser, som absolut ikke har været i de situationer, de bliver afbildet i, det er misinformationer og fake news-kampagner. Der er et amerikansk præsidentvalg coming up. Vi har et EU-valg på vej også, hvor man er meget bekymret for, om deepfakes skal komme til at spille en rolle her. Hvilke regler gælder der, som kan være relevante i den sammenhæng?
Jamen, der gælder jo grundlæggende regler om identitetsteori i straffeloven. Altså, hvis man tager andre folks identitet og misbruger den. Det er altid sådan, når det er straffeloven, at så i det her tilfælde skal det ske. Jeg mener, at teknologien er uberettiget. Så der er altid en vurdering af at sige, er det noget, som indtaget er alvorligt? Det er også det, man kunne sige. Så hvis du har gjort det som privatperson, så vil det formentlig ikke være uberettiget, uden at være ekspert i det. Men hvis man laver det for at lave bevidst misinformation, for eksempel Joe Biden, New Hampshire, hvor Joe Biden bliver sat til at ringe op med det, de har i USA med robot calls, hvor et eller andet politisk budskab, og i det her tilfælde, du skal ikke tage ud og stemme. Det er ikke nødvendigt. Bare blive hjemme. Det var vel, hvis det var herhjemme, og man gjorde det, så ville det være mulig identitetsteori og muligt ulovligt. Og i USA tror jeg faktisk, at de har nogle endnu strengere regler med vælgersnyd, altså fraud med valg. Så der vil det også kunne rammes. Men der er det jo ikke typisk, hvad kan man sige, der vil det typisk være det strafferetlige formentlig, som vil være på spil. Det er ikke det kommercielle interesser her. Og så kan enkelte personer også gå ud og få det stoppet. Og igen kommer det an på, hvem er det, der har lavet det, hvis det er et politisk parti, som lige pludselig tager en kendis og tager Taylor Swift for eksempel og siger, nu siger at du skal stemme på republikanerne Donald Trump eller lignende, så vil hun også, hvad kan man sige, erstatningsmæssigt kunne komme ud og kræve noget for det. Og en modsatte boldgade, som vi har snakket om, så vil man ytringsfrihedsmæssigt og for sjov som private borgere, og måske også endda kunne lægge noget op på nettet, hvis det er, at man ligesom også i hvert fald er åben og transparent omkring, det er via kunstig intelligens, det er for sjov, og det er satire. Der er regler om, at det må man godt, hvis det er sådan for sjov. Så der er sådan nogle undtagelser, man godt kan gøre. Og der vil jeg sige, nu snakker vi meget om jura, det kan være nørdet. Heldigvis med jura er det også sådan, at det meste af det er faktisk sund fornuft. Hvis man går ud og tjener på andres ting, lad være med det. Hvis man går ud og misinformerer folk voldsomt i kampagner, eller prøver at stjæle deres penge, lad være med det. Alt med pornografisk sammenhæng, lad være med det. Med misbrug af andres identitet. Men det private, det med glimt i øjet, det er jo normalt i et land som Danmark jo også noget, som man tillader. Det er jo ikke noget, som man vil komme efter. Og meget af det er også lovligt.
Vi skal videre, Jakob, men lige for at afrunde den her del af snakken. Tidligere afspillede vi lyden af din avatar, og tidligere i episoden har jeg også givet en lille smagsprøve på AI, Anders. En syntetisk stemmeklon, som jeg havde lavet med udgangspunkt i nogle speaks, jeg havde uploadet til Eleven Labs. Hvis jeg skal tænke tilbage på den snak, vi har haft om, hvad man må og ikke må, så kunne en lytter derude, som jo i princippet kan have adgang til mange, mange hundrede timer optagelser af mig fra de sidste 25-30 år, jo godt lave en syntetisk stemmeklon af mig, som lyder rigtig, rigtig godt. Og det må de sådan set også gerne. Men i samme øjeblik, de går i gang med at bruge den til at sprede politisk propaganda eller forsøge at sælge et eller andet produkt, så er det fælden klapper. Er det rigtigt?
Der klapper fælden i hvert fald. Man kan drøfte, om de må lave den, han liggende derhjemme. Der vil næppe ske det store ved det i praksis, men der kan være nogle andre regler med noget persondata eller lignende, som måske kan komme i spil. Men de må i hvert fald ikke bruge den til den del, der er med at gå ud og lade som om det er dig i det offentlige. Okay. Det skal man lade være med at gøre.
Vi skal så småt bevæge os hen mod en afrunding, men før vi lukker ned, Jakob, hvilke tanker gør du der om, hvordan man kan håndhæve det her? Altså, kan det lade sig gøre at vandmærke sig ud af det? Kan man trawle for syntetiske medier derude? Er der steder at henvende sig, hvis ens ansigt eller stemme er blevet misbrugt til et eller andet? Altså, hvordan i alverden skal vi takte det her? For en ting er, hvad man må og ikke må, en anden ting er at gøre noget ved det.
Jeg vil så gerne kunne sige, at der var en lidt løsning på det. Det tror jeg ikke, der kommer til at være. Jeg tror, det er noget, som vi kommer til at skulle ordne as we go. For selvom man laver lovgivning, der for eksempel siger meget klart, ligesom man gør i EU, at man skal label, hvad der er AI-skabt og hvad der ikke er AI-skabt, så fungerer det måske meget godt, hvis man er en lovlydig virksomhed, eller en, der prøver at være lovlydig i hvert fald. Men for alle dem med, hvad kan man sige, skumle hensigter, de vil jo aldrig nogensinde gå ud og markere på forhånd. Her er en ulovlig phishing-video eller lignende. Så man kan sige, jeg tror, det, der er behov for, det er en kombination af mange ting. Man er nødt til at anerkende, at de her platforme, hvad kan man sige, selvfølgelig har en rolle at spille, der deler indholdet. Det har vi set i USA og lignende, hvor man har sikkerhedsmekanismer på det, og man har set tjenesterne gå ind og tage en aktiv rolle. Der skal man finde balancen på den del. Myndighederne, som sagt, er nødt til at gå ud også til dem, som ikke er bekendt med det her. Vi har drøftet en del emner her, og der er mange detaljer. Der bliver man simpelthen nødt til også at være klare, og måske også fra politiets side i de her sager med pornografi og lignende, og have sådan nogle præcedenssager. Og så teknisk selvfølgelig skal man prøve, det kan være tjenesterne selv, AI-tjenesterne, som kan forhindre noget af det her bliver skabt overhovedet, ved simpelthen at have, ligesom de har mange af dem allerede, nogle mekanismer, der gør, at man ikke kan skabe indhold sådan og sådan. Når det er sagt, så er det stadigvæk utrolig svært, hvis du som enkelt person lige pludselig bliver udsat for, hvad kan man sige, deepfakes og identitetsmisbrug, fordi du har lige pludselig en masse, du skal kontakte. X, YouTube, måske myndighederne og lignende. Og det kan være svært. Så der tror jeg, vi står for en kæmpe opgave, som vi skal løse på sådan samfundsniveau også.
Nu ved jeg godt, at det ikke sådan ligger til jurister at komme med store armbevægelser og abstrakte udtalelser og forudsigelser om fremtiden, men nu prøver jeg alligevel at trække lidt ud af dig, Jacob. Det er lidt usikkert for mig, om deepfakes er blevet så stort et reelt problem, som nogen har spået i virkeligheden de sidste 4-5 år, at det ville blive, eller om der rent faktisk er en kolossal bølge på vej, fordi værktøjerne bliver så hurtigt forbedret hele tiden. Bliver det et stort problem, og hvis det gør, vil vi kunne takte det med regulering og love osv. på det her område?
Jeg tror desværre, at tsunamien på det område er på vej. Vi skal vende os til inden for en overskuelig fremtid at få tekstbeskeder på vores telefoner, at få opkald fra stemmekloner, og dem, som er inde i teknologien og lytter til podcasten her selvfølgelig, de skal nok være beredt på det, men jeg kunne forestille mig, at måske se ældre mennesker, som ikke er vant til det her, eller folk, som ikke er inde i teknologien, og det er nok rigtig mange, at de virkelig bliver taget med paraderne nede. Jeg tror, vi kigger ind i noget, hvor at der virkelig på det lovgivningsmæssige og på det tekniske område skal samarbejdes for at få sat nogle diger op til at i hvert fald holde det værste af tsunamien væk. Men jeg er overbevist om, at den kommer, og den kommer måske også hurtigere, end vi tror. Så det kan være, at vi alle sammen skal til at have det, som vi har snakket om noget tid, et sikkerhedskodeord i sin familie og vennekreds, så man ved, at det er altså dig, der sidder og snakker og ringer til mig nu, og ikke en klon. Det tror jeg faktisk godt kan blive en realitet.
Tusind tak, Jacob Plesner Mathiasen, advokat, for at komme i studiet, hvis det nu er dig, og eftersom vi gav hånd, da du ankom, så er jeg ret sikker på, at du er en fysisk entitet og ikke bare din egen avatar. Tak fordi du kom.
Den er god nok, og tak fordi jeg måtte komme. Og så vil jeg sige til sidst, tak for en fantastisk podcast. Det er en fornøjelse at høre med og høre dig berige os på, hvad der sker inden for kunstig intelligens.
Tusind tak. Og det var dig, der sagde det.
Det var mig.
Det var ikke bare mig, der havde lavet en deepfake af, at Jacob sagde det. Og det fortalte altså her advokat Jacob Plesner Mathiasen fra Korissen Federspil og podcasten Entertainmentretten. Vi linker selvfølgelig til Jacob og til mere information om deepfakes og de korte nyheder fra vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Denmark, men podcasten vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi ser nærmere på værktøjet X-Ray, X-R-A-I, der er udviklet af Per Nabøl fra ITU i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Ideen med X-Ray er at hjælpe især offentlige myndigheder med at tjekke, evaluere og tilpasse deres AI-baserede løsninger i håbet om at begrænse eventuelle negative konsekvenser af anvendelsen. Meget mere om det altså i næste episode. Partnerne i AI Denmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Denmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge aidanmark.dk, og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at skrive på mailadressen aidk@podlab.dk. AI Danmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.